Καλησπέρα σας. Στο σημερινό μας podcast έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Ζωή Γκουτζέρη, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας.
Καλησπέρα σας. Τιμή είναι δική μου, Λίδα μου.
Πείτε μας δύο λόγια σας.
Είμαι εκπαιδευτικός, όπως είπες. Κατάγομαι από την Οραστιάδα Εύρου. Διορίστηκα πέρσι στη Σπάρτη. Περνάω πολύ όμορφα εδώ πέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσες να μιλήσουμε σήμερα για ένα τόσο όμορφο θέμα.
Ποια συμβουλή θα δίνετε στον 15χρονο εαυτό σας, εάν είχατε τη σοφία του σήμερα?
Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό, να γυρίσω το χρόνο πίσω δηλαδή και να μου μιλήσω. Σίγουρα θα με συμβούλευα να εκμεταλλεύομαι την κάθε στιγμή, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, κάτι πως παιδιά, όπως εσείς και οι νέοι, δεν το αντιλαμβανόμαστε, έτσι ώστε να τον επένδυα πιο πολύ στην προσωπική μου ανάπτυξη και στην ανάπτυξη κάποιων νέων δεξιοτήτων. Επίσης, θα με συμβούλευα να μην φοβάμαι να αποτύχω και να μην είμαι τόσο τηλεομανής με τα πάντα γύρω μου.
Ποια από τις επιτυχίες που είχατε μέχρι σήμερα είναι εκείνη για την οποία πονέσατε και χαρήκατε πιο πολύ και γιατί?
Αυτό δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι πόνεσα για κάποια επιτυχία. Γιατί θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχει κόσμος και άνθρωποι που πραγματικά περνάνε δύσκολα για να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους. Εγώ ευτυχώς ήμουν τυχερή, κάποια πράγματα βγήκαν πιο εύκολα. Σίγουρα μια επίπονη διαδικασία την οποία την περνάνε όλοι οι νέοι είναι οι Πανελλήνιες, στο οποίο φυσικά το αποτέλεσμα με έκανε να χαρώ. Από εκεί και πέρα θεωρώ ως προσωπική επίπονη επιτυχία τη γνωριμία με τον εαυτό μου, η οποία για μένα προέκυψε μέσα από μια αχώδη και καταθλιπτική παύλα διατροφική φεταραχή, που εν τέλει χαίρομαι όμως που το ξεπέρασα και μπόρεσα να μάθω πράγματα για τον εαυτό μου και έμαθα να διαχειρίζομαι και το άγχος μου λίγο καλύτερα στην καθημερινότητά μου. Αυτό.
Ποιες δεξιότητες, soft skills, βελτιώσατε στην εφηβική σας ηλικία για τις οποίες νιώθετε ευγνώμων?
Σίγουρα καλλιέργησα την δεξιότητα της επικοινωνίας, αν και μου ήταν εύκολο γιατί πάντα ήμουν επικοινωνιακό παιδί, αλλά είμαι πολύ περήφανη που μπόρεσα να βελτιώσω την ικανότητα της διαχείρισης χρόνου, γιατί δυστυχώς πάντα δεν προλάβαινα. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία να βελτιώσω αυτή την ικανότητα για να μπορέσω να ανταπεξέλθω πιο αποτελεσματικά στην καθημερινότητα που είχα ως μαθήτρια ή μετέπειτα ως έφηβη.
Ποιες ικανότητες μου προτείνετε να αποκτήσω για να εξελιχθώ κι εγώ γρήγορα?
Σίγουρα θα σε συμβούλευα και ως δασκάλα, έτσι, να καλλιεργήσεις την ικανότητα της αυτομόρφωσης. Δηλαδή να βρεις έναν τρόπο που να μαθαίνεις πιο εύκολα. Αν ξέρω να μαθαίνω οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιαδήποτε νέα γνώση και αν μου δοθεί, θα μπορέσω να ανταπεξέλθω καλύτερα. Επίσης για τη διαχείριση του χρόνου που προανέφερε είναι πολύ σημαντικό. Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Τη δημιουργικότητα θα έβαζα μέσα, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Και φυσικά την διαχείριση του στρες, γιατί αντιλαμβάνομαι δυστυχώς ότι ακόμα και στις μικρές ηλικίες το στρες υπάρχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Είσαι σαν μαθήτρια, έχεις στρες, έχεις άγχος.
Σε κάποια
κάποιες φορές, ναι, ναι. Το έχω βιώσει και εγώ, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις.
Ποιες είναι οι τεχνικές και τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ώστε να εξελίξω αντίστοιχες ικανότητες και εγώ?
Λοιπόν, για την εξέλιξη αυτών των ικανότητων που προανέφερα, σίγουρα θα βοηθούσε να κρατάς ένα ημερολόγιο, ημερήσιο, έτσι το προγράμματό σου, να γράφεις ποιους στόχους έχεις, την εβδομάδα ή την ημέρα σου, ποιες δραστηριότητες έχεις να κάνεις. Σημαντικό θα είναι να διαβάζετε και βιβλία. Η νέα γενιά δεν διαβάζει πολλά βιβλία. Βοηθάει όμως. Και μπορείς να διαβάσεις και βιβλία, όχι λογοτεχνικά, να είναι και βιβλία αυτοβελτίωσης, για παράδειγμα. Και για την επικοινωνία και την συνεργασία, φυσικά η συμμετοχή σε ομαδικά έργα και project, όπως αυτό που κάνετε, που είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον, βοηθάει στην καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων.
Τι σας έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά σας, ώστε να έχετε καλή διαχείριση χρόνου?
Όπως σου είπα, πάντα είχα πρόβλημα. Πάντα ήμουν αυτή που πήγαινα τελευταίες συγκεντρώσεις, που δεν προλάβαινα, που ξενυχτούσα για να βγάλω τα μαθήματά μου. Οπότε έτσι αποφάσισα να εντάξω στη ζωή μου το ημερολόγιο που σου προανέφερα πριν, το οποίο το κρατάω ακόμα και σήμερα. Στο ημερολόγιο αυτό γράφεις κυρίως τους στόχους σου, γιατί το πρώτο βήμα για να μπορείς να διαχειριστείς το χρόνο σου είναι να βάλεις προτεραιότητα στόχων σου, έτσι. Άρα, γνωρίζοντας τι θέλεις να πετύχεις, μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα στα πιο σημαντικά καθήκοντα που θα έχεις. Από εκεί και έπειτα δημιουργείς το πρόγραμμά σου, βάζεις μέσα και κάποιες προθεσμίες που μπορεί να έχεις, για μια παράδοση εργασίας, για ένα διαγώνισμα, για ένα project, εγώ για τη δουλειά μου, ας πούμε. Και έτσι γίνεσαι πιο παραγωγικός. Όσον αφορά το χρόνο, εγώ πλέον εκμεταλλεύομαι και το χρόνο των διακοπών, σαν ενήλικας, έτσι, γιατί τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζεστε και λίγο, για κάποιους δευτερεύοντες έτσι, στόχους, που δεν είναι τόσο πιο σημαντικοί. Οπότε ξέρω ότι έχω το χρόνο των διακοπών, των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του Καλοκαιριού, για να ασχοληθώ με αυτούς. Κάπως έτσι διαχειρίζομαι το χρόνο.
Ποιες είναι οι τρεις πιο χρήσιμες συμβουλές που λάβατε ποτέ?
Λοιπόν, την πρώτη συμβουλή που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή που μου είχε δώσει η μαμά μου στο γυμνάσιο, όταν ένα αγόρι του τάξη μου με κορόδευε κατά κλάμ. Και με κορόδευε πάρα πολύ έντονα. Και έτσι μια μέρα γύρισα σπίτι και έκλαιγα. Και η μαμά μου μου είπε, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά μένα εκείνη τη στιγμή με ανακούφισε πάρα πολύ αυτό που μου είπε. Μου είπε ότι αν δεν έχεις εκτίμηση ένα άτομο, να μην έχεις εκτίμηση και για τις απόψεις του. Αυτό εγώ το μετέφρασα ότι οι άνθρωποι πάντα θα κρίνουν, είτε κάνεις κάτι είτε δεν κάνεις κάτι. Εγώ δεν είχα κάνει κάτι, απλά είχα παραπάνω κιλά. Οπότε καλό είναι να μην δίνεις σημασία όταν εσύ ο ίδιος ξέρεις την αξία σου σαν άνθρωπος. Η δεύτερη συμβουλή μου την έδωσε μετέπειτα, μετά από κάποια χρόνια στην εφηβεία μου, ο ψυχολόγος μου, ο οποίος μου είπε να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου ως εργοτέχνης, δίνοντάς μου το εξής παράδειγμα. Μου είπε ότι ένας καλλιτέχνης, όταν επιλέγει να εκθέσει προς πώληση τα έργα τέχνης του, για κάποιο δικό του λόγο που ποτέ δεν θα μάθουμε, βάζει σε ένα έργο μια τιμή. Ο αγοραστής, αν δεν μπορεί, δεν το αγοράζει. Σκεφτείτε το. Και η τρίτη συμβουλή που μου την έδινε πάντα η γιαγιάκα μου όταν με έβλεπε, ήταν να μην βιάζω. Μου λέγε, μην βιάζεσαι, παιδί μου. Όλα στην ώρα τους, να χαίρεσαι τη ζωή. Ακούγεται πολύ απλή συμβουλή, αλλά πίστεψέ με, μέσα από την ρουτίνα της καθημερινότητας και την ένταση και των υποχρεώσεων, ξεχνάμε να χαιρόμαστε. Ξεχνάμε να ζούμε. Οπότε προσπαθώ πάντα να έχω αυτές τις τρεις συμβουλές στο μυαλό μου.
Ποιες μεθόδους διαχείρισης άγχους έχετε με επιτυχία να μου προτείνετε?
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι απευθύνεσαι στο κατάλληλο άτομο. Λοιπόν, δεν είμαι ειδικός, αλλά επειδή ξέρω πώς είναι να έχεις άγχος και να είσαι ένας άνθρωπος που ζεις με άγχος, έχω να σου πω κάποιες τεχνικές. Δεν ξέρω βέβαια αν θα βοηθήσουν εσένα ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται. Και εμένα δεν με βοηθάνε πάντα, αλλά κάποιες φορές πιάνουν. Μία τεχνική που έχω όταν αγχώνομαι είναι να μπορέσω να κοντρολάρω την αναπνοή μου. Είτε μετρώντας, είτε αν το λέω σωστά, τετράγωνη αναπνοή, δηλαδή 3 δεύτερα θα κάνω εισπνοή, 3 δεύτερα θα κάνω παύση, 3 δεύτερα θα εκπνεύσω, αλλά 3 δεύτερα θα κάνω παύση και ούτω καθεξής. Εστιάζοντας στην αναπνοή σου, εστιάζεις στο τώρα. Ούτε στο χθες, ούτε στο μετά, ούτε σε κάτι που σε αγχώνει. Δεύτερη τεχνική που μπορώ να σου προτείνω είναι γενικής φύσεως, όπως είναι το να έχεις μια πολύ καλή ρουτίνα ύπνου και μια καλή διατροφή, λίγο άσκηση, να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου. Άλλη τεχνική είναι να κάνεις απόσπαση προσοχής, δηλαδή αγχώνεσαι για κάτι εκείνη την ώρα και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, τι κάνεις? Βάζεις ένα τραγούδι και χορεύεις. Πας να φτιάξεις ένα σνακ. Ζωγραφίζεις κάτι. Παίζεις μουσική, παίζεις κάποιο όργανο. Παίζεις μια φίλη στο τηλέφωνο και μιλάς. Βλέπεις μια ταινία. Οτιδήποτε θα σε κάνει να στρέψεις την προσοχή σου αλλού, γιατί όταν αγχωνόμαστε, τι γίνεται? Το πρόβλημα που μπορούμε να έχουμε στο κεφάλι μας αρχίζει να μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε. Οπότε, καλό είναι εκείνη την ώρα να κάνουμε μια παύση, να κάνουμε κάτι άλλο, για να ξεαγχωθούμε και να ξαναδούμε το πρόβλημα μετέπειτα πιο ήρεμη και πιο ήσυχη, για να βρούμε τη λύση. Τέλος, Για εμένα είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο το κατακρίνω, το επικροτώ. Αν κάποιος άνθρωπος ή κάποιο παιδί έχει δυσκολία που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί με το άγχος και το στρες, υπάρχει κάτι δηλαδή που το απασχολεί και δεν μπορεί να βρει λύση, είναι πολύ καλό να μιλήσεις με κάποιον ειδικό, είτε αυτός είναι κάποιος παιδοψυχολόγος, ψυχολόγος, ψυχίατρος, που μπορεί να δώσει σίγουρα κάποιες τεχνικές πολύ πιο επιστημονικές από ό,τι θα μας πει η φίλη μας ή η μαμά μας. Δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια αν νιώθουμε ότι τη χρειαζόμαστε. Αυτά είχα να σου προτείνω.
Ποια είναι η γνώμη σας για την αποτυχία? Πιστεύετε ότι είναι μέρος της επιτυχίας?
Φυσικά και είναι μέρος της επιτυχίας. Εγώ προσωπικά πλέον την αποτυχία τη βλέπω ως μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να ξαναδοκιμάσεις με κάποιον άλλο τρόπο, με άλλες μεθόδους, να επαναπροσδιορίσεις κάποιους στόχους, να διδαχθείς κάτι, αν κάτι δεν πήγε καλά. Συνήθως δεν αναρωτιόμαστε τι με έκανε να πετύχω. Όταν πετυχαίνουμε κάτι χαιρόμαστε, το γιορτάζουμε. Αναρωτιόμαστε όταν αποτυχάνουμε. Τι ήταν αυτό που δεν πήγε καλά. Οπότε μπαίνουμε και μέσα σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, έτσι, να κρίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας. Και σαν παράδειγμα πάντα θυμάμαι, και το λέω πάντα και στους μαθητές μου, τον Φλέμινγκ, ο οποίος όταν γύρισε από τις διακοπές του, αντί να πετάξει την καλλιέργεια του σταφυλόκοκκου που είχε ξεχάσει και το οποίο είχε μουχλιάσει, την κράτησε, που ήταν αποτυχία, έτσι, και έτσι μπόρεσε να ανακαλύψει την πενικυλίνη. Σκέψου πόσα πράγματα δεν θα είχε ανακαλύψει ο άνθρωπος αν στην πρώτη αποτυχία τα παρατούσε. Πολλά πράγματα.
Το επάγγελμα που κάνετε τώρα ήταν αποτέλεσμα επιλογής και στρατηγικού σχεδιασμού ή απλά σας οδήγησε η ζωή εκεί?
Ξεκάθαρα στρατηγικού σχεδιασμού. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω δασκάλα. Από μικρή το πάλεψα, γι' αυτό και διάβαζα και πάρα πολύ, γιατί και τότε το παιδαγωγικό είχε πιο ψηλές βάσεις από ό,τι έχει τώρα. Και φυσικά όταν είδα τα αποτελέσματα ότι πέρασα στο παιδαγωγικό, αυτό μου δώσε φοβερά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και περηφάνεια, γιατί είναι, πρέπει να λέμε μπράβο σε όλα τα παιδιά που περνάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Αλλά ναι, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω άλλη δουλειά. Οπότε ναι, το σχεδίασα, το κυνήγησα.
Υπήρξε κάποιος για εσάς μέντορας?
Οι γονείς μου ήταν οι μεντορές μου και ίσως γι' αυτό και επηρεάστηκα γιατί είναι και δύο εκπαιδευτικοί. Ακόμα και σήμερα μπορεί να χρειαστώ κάτι, θα πάρω τη μητέρα μου. Μαμά, πώς να διαχειριστώ αυτό το ένα συμβάν που μπορεί να γίνει στην τάξη. Να πάρω τον πατέρα μου που είναι και διευθυντής μου. Το πω, μπαμπά μου, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, για να επιλύσω μια διαφορά που έχω με έναν συνάδελφο. Ή τι πρόγραμμα μπορώ, μου προτείνεις να ακολουθήσω να κάνω με την τάξη μου. Πάντα τους ρωτούσα. Ήμασταν και σε μια εποχή που δεν είχαμε τους influencer που έχετε τώρα εσείς. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως mentoring, γιατί ουσιαστικά τι κάνει ο μέντορας, σε συμβουλεύει, σε καθοδηγεί, μπορεί να σε επηρεάσει με τον τρόπο ζωής του. Βέβαια τώρα, αν συμφωνώ με τους influencer, είναι μια άλλη ιστορία, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά όχι, ναι, ρε, είμαι πολύ χαρούμενη που είχα αυτούς τους γονείς και τους χρωστάω πολλά, πάντα ήταν δίπλα μου και τους ευχαριστώ πολύ αυτό.
Ποιο είναι το εσωτερικό σας κίνητρο που σας κάνει να αυτοπαρακινήσετε?
Σίγουρα είναι η επιθυμία μου να γίνομαι καλύτερη, να εξελίσσομαι δηλαδή, αλλά θεωρώ πως το ισχυρότερο εσωτερικό κίνητρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να αυτοπαρακινείται είναι το πάθος. Το πάθος είναι μια εσωτερική φλόγα, είναι η αφοσίωση που δείχνει σε ένα σκοπό ή σε ένα όνειρο. Όταν αισθάνεσαι πάθος για κάτι, ξαφνικά βρίσκεσαι με μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και διάβγεια, η οποία σου δίνει δύναμη να κάνεις πράγματα, να το παλέψεις. Το πάθος μπορεί να σε εμπνεύσει, να ξεπεράσεις πιο εύκολα δυσκολίες, να προσπαθείς πιο πολύ, να έχει νόημα αυτή σου η προσπάθεια. Γενικότερα, όταν ασχολείσαι με κάτι που αγαπάς και σε ενδιαφέρει πραγματικά, τότε είναι πιο πιθανό να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να πετύχεις.
Ναι. Περιγράψτε μου μία περίσταση που έπρεπε να λάβετε μία δύσκολη απόφαση.
Δύσκολη απόφαση. Εξαρτάται από το τι θεωρεί κάποιος δύσκολη απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η περίσταση μπορεί να μην έχει έρθει ακόμα στη ζωή μου. Αλλά αν πρέπει να απαντήσω, ίσως η πιο δύσκολη απόφαση που είχα ήταν όταν, ενώ είχα τελειώσει τη σχολή και δεν παίρνω τότε εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, έπρεπε να δουλέψω. Οπότε δούλευα στον ιδιωτικό τομέα. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι θα με πάρουν ως δασκάλα στο δημόσιο, έγινε στο μέσο της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς. Και έπρεπε να αποφασίσω, που είναι πως την ίδια απόφαση θα ξαναέπαιρνα αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, να αφήσω τη δουλειά μου στον ιδιωτικό τομέα το οποίο ήταν κάτι έτσι, που είχα χτίσει 4 χρόνια, και να μπω σε αυτό το χορό που λέγεται αναπληρωτή λύκη και να είμαι κάθε χρόνο αλλού, σε άλλο μέρος, με δύσκολες συνθήκες. Δεν ήξερα για πόσο χρόνο θα είμαι αναπληρώτρια μέχρι να διοριστώ. Δόξα τω Θεώ, συγκριτικά μάλλον με άλλους συναδέλφους ή με άτομα του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, όπως η αδερφή μου που δούλευε 12 χρόνια αναπληρώτρια, έχω μου τυχερή. Στα 5 διορίστηκα. Μόνο αυτό θα μπορούσα να πω ότι ήταν έτσι μια δύσκολη απόφαση που κλήθηκα να πάρω.
Ποιος είναι ο κώδικας αξιών σας που σας καθοδηγεί στις αποφάσεις που λαμβάνετε?
Δεν θα μπορούσα να λάβω κάποια απόφαση χωρίς να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Άρα ειλικρίνη είναι το νούμερο ένα το οποίο λαμβάνω υπόψη μου. Σίγουρα είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορώ την αδικία, κάτι παθαίνω. Προσπαθώ, έτσι, γιατί άνθρωποι είμαστε. Η ευσυνειδησία. Λαμβάνω αποφάσεις πάντα με σεβασμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι και τον ίδιο σου τον εαυτό, αλλά και τους συνανθρώπους. Και φυσικά με αλληλεγγύη.
Ποιες από τις πεπιθήσεις σας έχουν πάει πίσω στη ζωή σας?
Οι πεπιθήσεις είναι οι ιδέες με τις οποίες... οι οποίες καθορίζουν όλο τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου. Εμένα ίσως κάποιες πεπιθήσεις που με καθυστέρησαν, δηλαδή κάποια πράγματα που θα μπορούσα να κάνω σε μικρότερη ηλικία έτσι, και λίγο δίλιασα, να το πούμε έτσι απλά, ήταν η αυτοαμφισβήτηση, δηλαδή δεν είχα τόσο πολύ πίστη στον εαυτό μου, και ο φόβος να μην αποτύχω. Οπότε αυτό με έκανε να μην παίρνω τόσο εύκολα κάποιες αποφάσεις και να μην τολμώ κάποια πράγματα. Νομίζω πως το έχω ξεπεράσει. Και πιστεύω πλέον στον εαυτό μου, οπότε μπορώ να ρισκάρω και να κάνω πράγματα τα οποία παλιά μπορεί να με φόβιζαν.
Κλείνοντας, ποια συμβουλή θα δίνετε στους νέους σήμερα?
Λοιπόν, θα σας συμβούλευα να επενδύετε στην μάθηση, μόρφωση, εκπαίδευση, όπως θέλετε πείτε το. Δεν είναι μόνο το σχολείο, τα διαγωνίσματα, οι πανελλήνιες και οι καθηγητές. Να μαθαίνετε πράγματα. Είναι απίστευτο το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζωή σου και να πάρεις αποφάσεις για τη ζωή σου όταν έχεις ανοίξει τους ορίζοντές σου μέσω της μάθησης. Και φυσικά, παράγοντα σημαντικός είναι να κατανοείτε και τον εαυτό σας. Να αρχίσετε, συγγνώμη, να εξερευνείτε τα ενδιαφέροντά σας, τις ελλείψεις σας, κάποια μειονεκτήματα, πώς μπορώ να κάνω καλύτερο τον εαυτό μου, τι θεωρώ εγώ, ποιες θεωρώ ότι είναι δικές μου αξίες. Να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα να βάζουμε στόχους, για τους οποίους να παλεύουμε, χωρίς να είμαστε όμως πάρα πολύ αυστηροί, να μην τον αγχώνουμε. Να μην φοβάστε να αποτύχετε, όπως είπαμε η αποτυχία είναι μέρος της μάθησης και της ανάπτυξης. Να είμαστε προσαρμοστικοί, έτσι, γιατί το είπε ο Δερβίνος άλλωστε, για να μπορούμε να εξελιχθούμε πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αν κάτι δεν μπορώ να αλλάξω, αλλάζω τον εαυτό μου, αρκεί φυσικά αυτό να προσωφελώσουμε, έτσι. Να είστε περίεργοι, να ρωτάτε, να μαθαίνετε, να ψάχνετε, να έχετε κριτική ικανότητα, γιατί έχετε πλέον πολύ μεγάλη, έχετε μάλλον πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών. Να έχετε κριτική ικανότητα, αυτό που διαβάζω, πληροφορίες που παίρνω, είναι σωστές. Να μπορείτε να έχετε αυτή την κριτική σκέψη για να παίρνετε και σωστές αποφάσεις. Και τέλος, για εμένα, είναι πολύ σημαντικό να ζείτε την κάθε στιγμή με αξιοπρέπεια. Αυτό.
Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, Λίδα μου, πάρα πολύ.